Zdravíčko.
Dny sváteční jsou vždy příležitostí věnovat pravidelné rozhlasové pořady tématům, která zas tak pravidelná nejsou, která neprobíráme běžně, jako třeba historickou medicínu. Právě o ní si dnes budeme povídat s historikem Václavem Grubhoferem. K poslechu vás zve Eva Kadlčáková. Docent Václav Grubhofer, historik a filolog, specialista na románské jazyky a literaturu, ale také na historii jihočeských šlechtických rodů, jejich život, nemoci i úmrtí, je dnešním svátečním hostem Zdravíčka. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo. Začneme od konce, jestli dovolíte, od úmrtí, a protože jsou Velikonoce, tak i od zmrtvých vstání. Když to vezmeme čistě prakticky, stávalo se dřív častěji, že někdo, kdo byl považován za mrtvého, se probral k životu?
Tak děkuji za tu otázku, protože se týká tématu, kterým jsem se docela hodně zabýval. A zajímavé na tom je, že my vlastně nevíme, jak často a zda tady k tomu předčasnému pohřbívání nebo takzvané zdánlivé smrti docházelo. Víme ale, že zaměstnávala lékaře jejich myšlení od antiky po celý středověk a v polovině 18. století se stala skutečnou noční můrou osvícenské Evropy. A to bylo období, kdy jí lékaři věnovali obrovskou pozornost a vycházeli desítky a stovky spisů v národních jazycích, které se snažily to téma zdánlivé smrti představit i laikům a snažili se je i varovat před tady tím nebezpečím.
Tak to by svědčilo o tom, že se to stávalo poměrně často. Že to byl takový strašák těch lékařů tehdejších. Jak oni ověřovali smrt?
Tak ty diagnostické možnosti medicíny byly velmi špatné až v podstatě do začátku 19. století a smrt byla ověřována pouze na základě zkoušky tepu a dechu. Čili to, co možná někteří posluchači znají třeba i z filmu, tak bylo překládáno zrcátko před ústa zemřelého a bylo kontrolováno, zda se zamžilo. Zda je tedy ten dotyčný skutečně mrtvý. A takový velký zlom nastal ve 40. letech 18. století, kdy jeden dánský anatom napsal latinskou medicínskou disertaci a v té zpochybnil veškeré dosavadní ověřování smrti a doporučoval tedy pro úplnou jistotu provádět nejrůznější chirurgické zákroky, řezání například. A poměrně drastické zákroky k tomu, aby teda se skutečně vyloučila ta zdánlivá smrt.
Vidíte, já jsem čekala, že řeknete třeba čichnutí k éteru, něco, co by toho člověka trošku probralo a dal by najevo známky života a vy jste přišel rovnou s něčím takhle drastickým.
To čichání a dráždění třeba nosu nejrůznějšími aromatickými látkami, ale třeba hořčicí nebo šlehání kopřivami, to byly všechno metody, které byly používány do té doby spolu s tím zrcátkem tedy. A najednou přichází tedy takovýhle radikální požadavek na to mít skutečnou jistotu.
Vidíte, i šlehání kopřivami se nám do toho velikonočního času hodí, ale pojďme zpátky k těmhle pozoruhodným případům. Literatura se jimi hemží, stačí jenom vzpomenout si na známý příběh Romea a Julie. Myslíte si, že opravdu mohly existovat lektvary, které způsobily tu zdánlivou smrt a že je někdo využíval?
Tak o takových lektvarech jsem neslyšel, ale zajímavý je ten přesun toho příběhu zdánlivé smrti z literatury do medicíny a následně z medicíny zpátky do literatury. Vy jste uvedla Shakespeara, já bych třeba uvedl Boccaccia. Už v jeho Dekameronu se objevuje příběh ženy, kterou manžel pohřbil a milenec, když ji přišel navštívit do hrobky, tak ji oživil a poté jí poskytl i první pomoc a zachránil ji. A takovéhle příběhy se vyskytovaly už ve středověké literatuře a v polovině 18. století je někteří lékaři využívali jako důkazy existence zdánlivé smrti a zařazovali je do těch knih, které věnovali zdánlivé jiné smrti. A přestože to byly primárně medicínské knihy, tak obsahovaly obrovské množství příběhů a část z nich byly velmi staré literární narrativy. No a co je zajímavé, že potom v první polovině 19. století se tady ta zdánlivá smrt, ale už medikalizovaná, která už prošla těmi medicínskými knihami, dostává znovu do literatury. A posluchači možná znají některé hrůzostrašné příběhy Edgara Allana Poea, který tady s tím tématem hodně pracoval. A objevuje se třeba v povídce Zánik domu Ašru nebo v povídce Předčasný pohřeb, kde už vystupuje lékař a kde se objevují všechny ty zmínky o tom, jak předcházet zdánlivé smrti, se kterými přišla medicína poloviny 18. století.
A takové to z mrtvých vstání u obyčejných smrtelníků, u lidí pozemských, bylo považováno za něco jako za zázrak?
I to se měnilo, protože lékaři ještě v barokní době si byli vědomi toho, že smrt není úplně definitivní. Nechápali ji jako okamžik, tak jak je to dnes v dnešní medicíně, ale mysleli si, že existuje jakýsi stav smrti nebo nedokonalé smrti. A většinou se soustředili na to, že pozorovali u skutečně mrtvých jisté známky života, třeba posmrtný růst nehtů nebo vlasů. A některým tělům přisuzovali až zázračné vlastnosti. Zatímco potom ti lékaři v 18. století přišli vlastně s opačným pohledem, najednou se začali soustředit na to, že člověk, který vypadá jako mrtvý a nejeví známky života, by ve skutečnosti mohl být živý. A začali se soustředit i na poskytování první pomoci.
Zkoumat něco jako kóma a tak dál, posouvat se směrem k moderní medicíně, k našemu modernímu poznání.
Také, ale hlavně to znamenalo zrod první pomoci jako takový. V Londýně například Royal Human Society nebo v Holandsku zpravidla ta pomoc byla poskytována tonoucím a utonulým osobám a takový záchranný dům vznikl i v Praze na konci 18. století.
Tak i k tomu jsme se dostali v našem velikonočním povídání o historii lékařství s docentem Václavem Grubhoferem. Vracíme se do Zdravíčka. Jehož dnešním hostem je Václav Grubhofer, který působí na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity. A povídáme si o historii medicíny, o tom, jak se léčívalo a co si lidé mysleli o zdraví, o nemocech, ale třeba i o smrti. Důvody úmrtí jste sledoval i u slavných šlechtických rodů, jako jsou třeba Schwarzenbergové nebo Eggenbergové. Na co umírali?
Tak Schwarzenbergové umírali na nejrůznější onemocnění, ať už krátkodobá, dlouhodobá, na následky různě vážných úrazů, ale třeba i na obávané infekční onemocnění. Takže nevyhýbalo se jim prakticky nic a je zajímavé, že jsem v rámci studia posledních nemocí Schwarzenbergu neobjevil ani opakující se onemocnění, čili nějaká onemocnění geneticky přítomná.
Nějakou rodovou zátěž jsem tam
nevysledoval. Rodovou zátěž jsem prakticky nevysledoval. Kdybych měl dát nějaké konkrétní příklady, například roku 1789 zemřel Jan Nepomuk I. ze Schwarzenbergu na zápal plic. Roku 1833 jeho syn Josef II. Na stařeckou sněd, na gangrénu. Byly to ale i mozkové příhody. Například Eleonora Schwarzenbergová, rozená z Lichtensteinu, s níž je spojována přestavba zámku Hluboká, tak byla koncem prosince roku 1872 raněna mrtvicí, ochrnula na polovinu těla a půl roku vlastně trval tady ten její stav, kdy ležela na zámku v Třeboni. Byly to i infekční onemocnění, třeba Karel Vavřinec ze Schwarzenbergu, což byl takový velmi slibný mladý diplomat, působil v Číně, v Šanghaji, tak roku 1902 onemocněl spálou a zemřel tedy v šanghajské nemocnici. Princeznu Gabrielu z orlické větve rodu zase postihl břišní tyfus v jejich 18 letech. Čili Byla tam celá řada onemocnění a většinu z nich se nedařilo tedy medicíně vůbec řešit, právě protože v té době ještě nebyly známy původci infekčních onemocnění.
Ano.
A neexistovala antibiotika.
Říkáte to správně. Některé z těch nemocí nebo z těch příčin úmrtí Schwarzenbergů, které jste jmenoval, jsou fatálními i dnes. Ale některé, jako například spála, mohou být už celkem snadno řešitelnou dětskou nemocí. Jak k tomu přistupovali tehdy jejich lékaři?
Je třeba říci, že Schwarzenbergové měli vždy dostupnou tu nejlepší možnou lékařskou péči. Máme docela přesnou představu o množství lékařů, kteří byli zaměstnáni u Schwarzenbergského dvora na konci 18. století. Byly to zpravidla 4 nebo dokonce 5 lékařů. A téměř bez výjimky to byly osobnosti, které se také zároveň pohybovaly u vídeňského Habsburského dvora. Čili byly to úplné špičky tehdejší medicíny, velmi renomovaní rakouští lékaři. Tady ta situace se trošičku změnila právě v 19. století, kdy těch lékařů přímo zaměstnaných u Schwarzenbergu ubylo. Byl to zpravidla jenom jeden osobní lékař, ale o to více Schwarzenbergové důvěřovali odborníkům, ať už to byli chirurgové, nebo to byli představitelé interní medicíny. A v případě onemocnění některého člena rodiny, pokud to vypadalo opravdu vážně, tak pravidelně konzultovali jeho stav s dobovými předními odborníky, s řediteli třeba vídeňské všeobecné nemocnice nebo pražských nemocnic. Důvěřovali také postupem stále více českým lékařům a průměrně, pokud to šlo o nějaké vážné onemocnění, které naznačovalo skutečně, že by mohlo dojít ke smrti, tak o ty Schwarzenbergy pečovalo třeba 12 lékařů.
A víme něco o tom, jaké metody jejich lékaři zkoušeli na ta která onemocnění a neduhy?
Víme toho poměrně hodně, protože v některých případech se zachovaly historické prameny, které jsou velmi podrobné. Čím více jdeme k závěru 19. století, tím zároveň to množství pramenů roste. Takže v případě té zmíněné Eleonory ze Schwarzenbergu, která byla raněna mrtvicí, tak její osobní lékař posílal až 3 telegramy denně do Vídně, aby informoval tedy zase vídeňský personál o jejím zdravotním stavu. Máme například pitevní protokoly, kde se snažili tedy diagnostikovat příčinu úmrtí a v některých případech máme docela podrobné popisy průběhu nemoci, jak ze strany lékařů, tak ze strany nejbližších příbuzných. Takže víme, že ty lékařské špičky, které se u Schwarzenbergů pohybovaly, tak se snažili aplikovat terapeutické metody, které byly v souladu s tehdejší dobou.
Tehdy byly možná špičkové, ale dnes by nám možná přišly úsměvné. Můžete dát nějaký příklad nebo pár příkladů?
Dnes by nás možná i zabili, protože terapeutické možnosti, tedy raně novověké medicíny, ale i té medicíny 19. století byly velmi špatné. Ono to také vycházelo vůbec z představ o nemoci a ten koncept nemoci se pochopitelně v průběhu dějin medicíny měnil. Ale velmi dlouho, až do 19. století, terapii ovládal takzvaný humorální koncept, který vycházel z řecké medicíny, která počítala s tím, že člověk je tvořen 4 šťávami, krví, hlenem a černou žlučí a žlučí a že zkrátka nemoc je vyvolána nerovnováhou těchto šťáv. Čili velmi dlouho základní terapeutickou metodou byla snaha evakuovat některou z těchto šťáv z těla. Úplně taková nejslavnější metoda používaná ještě v 19. století bylo pouštění žilou. Medicína udělala obrovské pokroky, zejména vědecká medicína 17. a 18. století, ale ty možnosti terapie zůstávaly strašně dlouho pozadu. Takže první, co se používalo, byla dietetika, tedy předepsání správné životosprávy na tělo toho konkrétního nemocného, a ta nařízení se týkala jídla, pití, pohybu, spánku, pobytu na zdravém vzduchu, a velmi oblíbené byly také lázně už v 19. století,
takže hydroterapie. Takže tedy se toho asi tak moc nezměnilo v téhle oblasti, takové soft medicíny.
Tak to je podobné. Co se týká podávání léku, až do 19. století neexistovaly léky v moderním slova smyslu, ale byly podávány nejrůznější látky v podobě prášku. Byl podáván třeba kafr, semena feniklu, a k takovým silným lékům patřil chinin, který snižoval horečku, a opium. Zpravidla tedy lékaři střídali právě to užití chininu a opia, až zase v 19. století, na začátku 19. století, přichází výroba morfia, a teprve od roku 1860 bylo morfium podáváno injekčně. Čili ty možnosti té lékové terapie byly poměrně malé a velmi často šlo o nebezpečné léky, nepřiměřené dávky těch léků. Až do 19. století nešlo o čisté chemické substance a byla používána velmi drastická projímadla, klistýry. V podstatě to zase směřovalo k tomu vlastně evakuovat něco z těla ven. Takže ta léčba mohla být často poměrně drastická a někdy se hovoří i o takzvaném terapeutickém nihilismu. Čili přestože medicína měla už v 19. století hluboké poznatky o anatomii, fyziologii, dokázala lokalizovat sídlo nemoci, to bylo typické vlastně hledat sídlo té nemoci. Začalo to v 18. století identifikací orgánů, poté to šlo ke tkáním a v 19. století až k buňkám. Přesto nebylo možné některé případy dnes běžných onemocnění vůbec léčit.
A to se vědělo a tak se k tomu přistupovalo.
Tak ti lékaři i v pramenech, které jsem četl, pokud situace byla vážná, tak si neodpustili poznámku typu je to boj na život a na smrt, dej Bůh, ať se jasný pán pozdraví a podobně. Takže sami si uvědomovali, že v některých situacích už není pomoci.
Jsou bezbraní.
Zároveň přítomnost lékaře u umírajících je záležitostí až 18. století. Do té doby lékař nebyl běžným protagonistou u umírajícího.
A byl potom přizván alespoň k tomu zemřelému, aby třeba ohledal tělo?
K tomu začalo docházet až ve druhé polovině 18. století a zasloužila se o to právě ta zdánlivá smrt, protože než mohlo být tělo pohřbeno, tak bylo třeba, aby ho tedy ohledal lékař, aby skutečně vydal potvrzení o tom, že ten dotyčný je skutečně mrtvý, ale to úsilí věnovat se umírajícímu z lékařského hlediska a kontrolovat, zda je skutečně mrtvý, se objevuje až tady po těch zdravotně policejních diskuzích druhé poloviny 18. století.
Vrátil jste nás k tématu zdánlivého úmrtí. No tak se k němu vrátíme znovu i po písničce, kterou vložíme do dnešního velikonočního zdravíčka. S docentem Václavem Grubhoferem, který se coby historik zabývá mimo jiné životem a dílem Marie Ernestiny z Eggenbergu, si povídáme ve zdravíčku o historické medicíně a zmínila jsem teď její jméno záměrně proto, že i ona se o ní zajímala, o tu svou, dobovou, třeba i v souvislosti se zdánlivou smrtí, u které jsme před chviličkou skončili?
O zdánlivé smrti ještě nic nevěděla, protože se o ní ještě tehdy tolik nemluvilo. To přišlo vlastně až 100 let po jejím narození.
My se teďko vlastně vracíme do přelomu 17. a 18. století společně s Ernestínou. Tak proč se zajímala o medicínu? Byl to čistě zájem nebo byla nemocná?
Možná bych měl začít tím, že ona se zajímala hodně o literaturu obecně a o knihy. Takže se stala významnou bibliofilkou a také budovatelkou Eggenbergské knižní sbírky. Měla i svou osobní knihovnu, své knihy si označovala supralibros, krásnou knižní značkou na deskách těch knih.
Se svým monogramem?
S iniciálami svých křestních jmen, Marie Ernestina, tedy M.E., to celé ve Vavřínovém věnci pod knížecí korunkou, a nashromáždila velké množství knih v několika jazycích. Preferovala určitě francouzštinu a četbu francouzských knih, ale četla také německy a italsky. A já jsem se zabýval její italskou knihovnou jako italianista. Zároveň mám ten zájem o dějiny medicíny, takže jsem si nemohl nevšimnout, že mezi těmi italskými knihami byla řada spisů významných italských lékařů. No a přece jenom na základě těch italských knih by se dalo těžko dělat nějaký obecnější závěry, takže jsem prozkoumal celou tu její knihovnu a zaměřil jsem se na veškeré medicínské knihy nejrůznějšího typu.
A to byly tisíce svazků, veďte?
To byly jenom desítky.
Desítky svazků?
Celá ta Eigenbergská knihovna má 3000 svazků.
Tak jsem to myslela.
Mm-hmm. A ta její lékařská knihovna je asi 60 položek. No a potom jsem zkoumal, jaké autory četla, co jí vlastně zajímalo. Fascinující je, že ona byla čtenářkou, která naštěstí zanechávala stopy čtení, buď ohrnovala rohy knih, nebo pokud máme štěstí, tak narazíme na to, že také něco zaškrtávala nebo komentovala, nebo označovala značkou NB jako nota bene. Takže jsem narazil i na řadu jejich čtenářských stop. Nejvíce jí určitě zajímala přírodní medicína francouzské provenience, třeba knihy od Madame Foketové, což byla významná představitelka francouzské medicíny, přestože neměla lékařské vzdělání, tak pomáhala v různých pařížských nemocnicích a měla obrovské množství praktických zkušeností. Čili vydala svou knihu lékařských receptů.
Z různých bylin.
Z různých bylin, takže je možné listovat těmi knihami a objevovat i konkrétní stopy zájmu Marie Ernestiny.
A podle toho, kde ona si udělala poznámku nebo si něco podškrtla, případně kde jsou ohmatané či ohnuté rohy těch listů, vy poznáte možná i, co ji trápilo, nebo její bližní?
Tak nevíme přesně, jestli to trápilo přímo jí, ale jisté je, že někoho z jejího blízkého okolí určitě ano. Ty problémy, které je trápily, byly i podobné našim problémům. Objevuje se tam zájem třeba o nejrůznější druhy katarů, žaludeční problémy, ledvinové kameny, kuří oka a další, ale jejím dominantním tématem, co se týká těch lékařských knih, byla témata ženských onemocnění. Je poměrně dobře známou skutečností, že se nikdy nestala matkou. Z toho jejího manželství s Johannem Christianem z Eggenbergu se nenarodilo žádné dítě a tímto způsobem také nakonec původně Eggenbergské panství v jižních Čechách získali Schwarzenbergové. Ona vlastně odkázala Adamu Františku ze Schwarzenbergu. Takže
zajímala se o otázky plodnosti,
otázky
respektive
plodnosti,
neplodnosti. Asi jak ženské, tak možná i mužské.
Přesně tak. Dokonce je tam dochována kniha, která se explicitně zabývá těmito otázkami plodnosti a jsou tam zaškrtané pasáže, které se týkají početí a různých důvodů neplodnosti, ale asi nejvíce stop, které ukazují tady na ten zájem, jsem našel v Matioliho herbáři, který je dobře známý i v současnosti. V Eggenbergské sbírce je jeho německé vydání z roku 1611, hodně opotřebované, ale obsahuje také velké množství právě té značky NB a zaškrtnutých pasáží. A tam bylo zajímavé, že když jsem kontroloval jednotlivé rostliny, které byly označeny, tak všechny ty rostliny a ty označené pasáže se týkaly menstruace, plodnosti, neplodnosti.
A potom si je nechávala Ernestina i objednávat, takže i na těch zakázkových listech jste si ověřil, že šla tou cestou.
Tak založila mimo jiné lékárnu v Českokrumlovském zámku, kde připravovali léky tedy pro ní, pro jejího manžela, pro domácí služebnictvo, ale třeba i pro psy a pro koně. Existuje kniha těch připravovaných léků. Víme, že měla i svou cestovní lékárničku, čili vozila sebou různé preparáty i na cestách. A jsou to celé výčty nejrůznějších bylin, ale třeba i minerálů, protože ta dobová medicína používala přípravky jak rostlinné, tak mineralogické, tak živočišné.
Takže Marie Ernestina se stala tím, kdo založil tradici lékárenství v Českém Krumlově.
Nejsem si jistý, jestli neexistovala už starší lékárna, to bych si vymýšlel. Existoval špitál, založený už za Rožumberků, ale rozhodně taková určitá profesionalizace lékařské péče nastupuje z Eggenbergy a pak se rozvíjí dál za Schwarzenbergu.
Chtěla jsem ještě poznamenat, že by chuděra asi byla možná až nemile překvapená, jaké stopy po sobě zanechala, jak s nimi teď můžeme nakládat a že se vlastně dostáváme velmi blízko jejímu intimnímu životu.
A mluvíme o ní v rádiu, tak.
O tom, co ji třeba velmi niterně trápilo. Dívala jsem se do vaší statě, kterou jste o Marii Ernestině z Eggenbergu napsal a právě o tom jejím zájmu o historickou medicínskou literaturu a poznamenala jsem si, že si třeba na základě toho nechávala vyrobit jaterní vodu, žaludeční vodu nebo třeba vodu živou. Tehdy se věřilo, že existuje jakýsi všelék na všechny nemoci?
Takových všeléků bylo několik. Známý je také lék pod názvem teriak, což byla kombinace nejrůznějších přípravků. Velká pozornost byla věnována nejrůznějším lektvarům a nejrůznějším vodám. Většinou šlo o přípravky přírodního původu.
Taky už jsme tady vysílali o teriaku, z jehož názvu se u nás vyvinulo slovo driák. Tak to mluví za vše. Hostem dnešního svátečního zdravíčka je docent Václav Grubhofer. Na klistýr, na teriak nebo na vodu živou už došla řeč během dnešního svátečního zdravíčka s Václavem Grubhofrem, historikem a filologem. Mluvili jsme naposledy o Marii Ernestině z Eggenbergu, která si na přelomu 17. a 18. století dělala poznámky, možná i výpisky z knížek, které vlastnila, z knížek, které byly z části i o tehdejší dobové medicíně. Vy jste tady už jmenoval pojem chirurgie a to, že se chirurgové dostávali i třeba do života téhle jeho české šlechty a jejich nástupců Schwarzenberků, ale oni to byli vlastně tehdejší ranhojiči. Ona ta chirurgie vypadala dost drasticky, úplně jinak, než si představujeme dnes. Je to tak?
Přesně tak. Byla považována také za něco nižšího, nebyla vlastně součástí medicíny.
Aha.
A také byla celá řada osob, které se podílely na léčení v raném novověku. Čili když vycházíme z té naší dnešní zkušenosti, tak bychom asi byli překvapeni, kolik nejrůznějších profesí se pohybovalo kolem lidského zdraví.
Takže jaké další třeba?
Byly to právě ti ranhojiči, lazebníci, porodní báby a nejrůznější šarlatáni, kteří se třeba i oháněli lékařským vzděláním a prodávali nejrůznější zázračné vody a podobně. A z toho také vycházelo množství těch terapeutických metod. Nicméně ti chirurgové, nebo ti ranhojiči, jak se jim také říká, byli důležitou složkou zdravotního personálu Schwarzenberků. Působili také na jednotlivých schwarzenberských panstvích.
Ale když se ještě vrátíme k Ernestíně, vy jste před chviličkou jmenoval porodní báby, to porodnictví se taky nachází v knížkách, které ona vlastnila. Na Českokrumlovském zámku v knihovně je měla, ale jak jsem se dočetla z vaší statě, ty zrovna příliš opotřebované nejsou ty stránky. Svědčí to o tom, že nakonec žádné děťátko neměla, ačkoliv si to asi velmi přála. Pokoušela se to nějak zlomit? Máme třeba i nějaké informace o nějakých těch nápojích, o nějakých přípravcích nebo o nějaké pomoci takových podobných odborníků a špa odborníků, na které by se obracela?
Tak bohužel nemáme žádný její deník a není dochována příliš ani korespondence, takže hodně informací o ní vyvozujeme právě z té její četby a z knih. Víme, že různými zdravotními neduhy trpěla od mládí a že vyhledávala pobyty na venkově. Ve své korespondenci psala, že jí dělá dobře pobyt na zdravém ovzduší.
Já jsem tam dokonce někde četla právě z toho, co vy sám jste citoval, že chce odjet na venkov, psala v nějakém dopise, vyléčit všechny své choroby. A tak mě u toho napadlo, jestli to trošku nehraničilo s hypochondrií, ten její zájem o lékařskou literaturu.
I tak by to mohlo působit. Bohužel v té korespondenci není konkrétní, co se týká jejich vlastních onemocnění.
S tím se nesvěřovala.
Takže nikde explicitně potvrzeno to nemáme, co přesně jí tedy zajímalo. Ale na ty zdravotní potíže obecně si stěžovala velmi často a buď tedy odjížděla na venkov, nebo konzultovala s vídeňskými lékaři. Dokonce se v těch dopisech objevuje zmínka, že nedůvěřuje místním lékařům v Českém Krumlově, ale že chce odjet do Vídně konzultovat své problémy s odborníky. No a velmi oblíbeným způsobem terapie byly lázeňské pobyty, které také absolvovala. Ty lázeňské pobyty měly řešit v podstatě jakýkoliv zdravotní problém, včetně problémů psychických, což víme třeba v případě matky Marie Ernestiny, která trpěla od 60. let 17. století psychickou poruchou. Podle popisu toho onemocnění v dobových pramenech bychom mohli říci, že šlo patrně o maniodepresivní psychózu. No a víme, že se lékaři také snažili řešit její problémy pitím odvaru ze šťovíku, lázeňskými pobyty a podobně. Ale doporučovány byly i nápoje jako víno, brandy na řešení nejrůznějších neduhů nebo víno s ředěné vodou. Mm-hmm. Možná jsem řekl málo vlastně věcí těm konkrétním způsobům léčby, které se doporučovaly. Mohl bych se třeba vrátit k tomu Janu Nepomukovi prvnímu ze Schwarzenbergu, který zemřel na zápal plic, ale on už poměrně hodně stonal posledních 5 let svého života. Pravděpodobně byl také raněn mrtvicí, poté měl zase zažívací potíže. Na prvním místě mu tedy jeho lékař doporučoval ta dietetická pravidla a soustředil se tedy na to, co má kníže jíst. Doporučoval mu skrovné polévky bez chleba, nedoporučoval mu ani tepelně upravenou zeleninu, naopak mu doporučoval dezert a k pití jednoznačně doporučoval bílé stolní víno ředěné vodou. No a co se týká těch dalších instrukcí, klíčový byl pohyb, nejlépe za pěkného počasí ranní projížďky na koni, v případě špatného počasí odpolední partie biliáru. Takže dnes je to velmi úsměvné, ale i taková zdravotní léčba probíhala. Tedy.
Taková byla doporučení tehdejších lékařů. A co třeba, co se životosprávy týče, taková káva nebo čokoláda v novověku, vlastně novinky, které k nám doputovaly, zejména na základě zámořských objevů, těch amerických?
O tom napsal nádhernou knihu jeden můj kolega, který je historik medicíny, Karel Černý. Věnoval se právě kávě, čaji a čokoládě. A asi takový hlavní rozdíl oproti dnešku spočívá v tom, že zpočátku to byly pochoutky, tedy, které byly považovány primárně za léky. Byly tedy vnímány jiným způsobem než v dnešní době. O tom, zda Schwarzenbergové nebo Eggenbergové holdovali tady těm nápojům, máme některé zprávy, dá se usuzovat třeba na základě inventářů, kde se objevují zmínky o tom, že měli čajové nádobí a další vybavení, které souviselo s pitím čaje, kávy nebo čokolády.
A doporučovala se taková konzumace třeba i ze zdravotních důvodů?
Určitě to bylo chápáno jako lék. V případě tedy těch nemocných Schwarzenbergů jsem na zmínky o těchto produktech nenarazil, ale bylo to chápáno skutečně jako léčivé prostředky.
Ale kávové konvičky Marie Ernestina ve své výbavě měla.
Měla.
Pojďme uzavřít naše povídání, velikonoční povídání o historické medicíně, ale třeba i o léčitelství jakýmsi srovnáním. Jestli něco z toho, co jste se dočetl, třeba i co se týče právě těch doporučovaných bylin a podobně, připomíná současnou přírodní medicínu nebo nějaké současné metody, které přežily až do posud?
Tak v první řadě je to ta dietetika, která byla známa od antiky. Velmi oblíbenou se stala v 18. století osvícenském, které zase se vzhlíželo v antice. A myslím si, že je to zrovna směr, který mezi laiky, mezi námi je oblíbený v současné době. Zdravý životní styl, i ty přírodní preparáty. Takže to bylo pro mě zajímavé.
Ale
vidět.
Určitě bych doporučila pozornosti třeba pánů, aby si přidali ke svému zdravému životnímu stylu biliárto.
Tak.
Nepochybně přivítají.
I u těch Schwarzenbergů se bylo možné setkat s tím, že si příbuzní posteskli, že ten nemocný sice dostal instrukce, jak má změnit svou životosprávu, ale že v žádném případě to nedodržoval.
Tak jak tomu bývá
jak
taky dodnes?
Jak tomu bývá dodnes.
A co ty bylinky?
Myslím si, že určitě, protože ten Matthioliho herbář byl používaný v 17., v 18., v 19. století a může být inspirativní i dodnes pro nás. Některé ty věci jsou obecně platné. Co mi přišlo naopak odlišné a takové jako nadějné, když jsem se zabýval těmi posledními nemocemi Schwarzenbergů, bylo to, že být nemocný neznamenalo být sám. Schwarzenbergové až na naprosté výjimky stonali doma, bránili se tedy pobytu v nemocnici, lékaři docházeli za nimi a byli neustále obklopeni nejbližšími příbuznými, kteří jim předčítali, trávili s nimi volný čas. Takže to se mi líbilo, že ať už nemocní nebo přímo umírající nebyli o samotě a nebyli v nemocnici, ale byli obklopeni tedy svými blízkými.
Tak to bychom si mohli z toho dnešního povídání odnést do dnů následujících, ať už bylinky, které teď začnou pučet do těch nových jarních začátků, tak třeba i tenhle přístup k nemocem v našich rodinách. Děkujeme za krásné povídání, mějte se moc hezky a hodně zdraví i Václavu Grubhoferovi, hostu dnešního Zdravíčka, a samozřejmě vám, milí posluchači, hezké svátky. Naslyšenou.
Moc děkuji za pozvání a hezké svátky. Naschledanou.
Loučí se taky Eva Kadlčáková. Mějte se hezky.